Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
Fašiangové obdobie trvá od troch kráľov po Popolcovú stredu. Ide o obdobie v roku, ktoré sa nachádza medzi vianočným a pôstnym obdobím. Mária, prečo bolo významné pre našich predkov?
Bolo to obdobie zabíjačiek, svadieb, fašiangových obchôdzok a celkovo takého prechodu alebo prijímania nových členov do cechov. Jednoducho bol to čas hojnosti, veselosti, šibalstiev, zábavy. Popolcovou stredou sa začínalo už pôstne obdobie a vtedy vlastne všetky tieto aktivity neboli tolerované, boli zakázané, takže naši predkovia sa naozaj snažili tie fašiangy užiť si na 100% vo viacerých aspektoch. A treba dodať, že fašiangy nemajú rovnakú dĺžku ako napríklad pôstne obdobie alebo veľkonočné. Všetko sa to riadi termínom z prírodných zákonov, že kedy bude Veľká noc.
Spomínala si smiech. Kde sa vyskytoval? Respektíve, smiali sa naši predkovia?
Určite si vieme vybaviť, že naši starí rodičia mali taký zmysel pre humor a vedeli sa zasmiať. Takže určite áno, smiali sa. Ale tuto treba trošku ísť do hĺbky, lebo aby sme pochopili význam smiechu v ľudovej kultúre, treba ísť až do stredoveku, staroveku a možno, že ešte ďalej. Fašiangové obdobie v sebe totižto spája viacero motívov a tie sa vinú celým týmto obdobím. Ak by som ich mala aspoň skrátke charakterizovať a jedným z nich je teda aj smiechová kultúra, tak napríklad počas fašiangov sa nám vyskytujú hojne úkony, ktoré sú spojené s mágiou a so zabezpečením či už vydaja alebo hojnosti v rámci poľnohospodárskej kultúry. Taktiež ďalším motívom je nosenie masiek, s tým príslušné správanie ľudí, ktorí majú tieto masky a môžu si trošku viacej dovoliť, fašiangové obchôdzky a celkovo takéto obveseľovanie ľudí. Potom sú tu teda rôzne prechody. Prechody, to myslím, svadby. Chlapec zo stavu mládeneckého sa dostáva do stavu manželského, takže už sa nemôže vrátiť medzi tých mládencov, ale bude patriť medzi ženáčov. Podobne to bolo u dievčat, takže prechod sa do stavu dievčenského do stavu manželského, alebo teda, že už bude manželka žena, vydatá žena. A po prípade, keďže sa nachádzame aj v mestskom prostredí, tak toto bolo obdobie, keď sa prijímali noví členovia do cechov, či už na tých všetkých troch úrovniach ako učeň, tovariš alebo majster. Ďalší motív, napríklad veľmi obľúbené zabíjačky, tie vyplývali teda z prirodzenosti veci. Vieme, že ak si kúpime malé prasiatko na jar alebo začiatkom leta, dobre ho vychováme, tak s veľkou pravdepodobnosťou dostane po hlave pred Vianocami, aby bol vianočný stôl plný pochúťok zo zabíjačky, alebo odíde na druhý svet nejakým dobrým spôsobom počas fašiangov, kedy treba bolo uhostiť či už návštevy, alebo samotných členov rodiny, alebo fašiangárov, ktorí chodili z domu do domu. Celkovo tento fašiangový čas je sviatočný čas, teda naň platili trošku iné pravidlá ako počas obyčajného pracovného dňa. Návšteva kostola tam nesmela chýbať. Sviatočné oblečenie, tak ako sme zvyknutí, ešte stále niektorí ľudia majú že normálne oblečenie a nedeľné oblečenie, ktoré sa nenosí mimo tej nedele alebo sviatku. Sviatočné jedlá, ktoré pripravovali gazdinky a taktiež návštevy. Tu sa na chvíľočku ešte zastavím, viem, mám hovoriť o tej smiechovej kultúre, ale tie návštevy treba vysvetliť, že počas tohto sviatočného času sa domovy otvárali aj cudzím ľuďom, či už v rámci obchôdzok alebo v rámci rodinných návštev. To znamená, že ten ich posvetný kruh bol otvorený a pozitívne narušený inými ľuďmi, ktorí im prišli prijať niečo dobré. To sa dialo hlavne počas takýchto sviatočných vecí. A ešte taká posledná vec, posledný motív počas fašiangov sú rôzne obchôdzky na Blažeja, Gregora alebo na Svetu Dorotu. Sú to profesijné obchôdzky učiteľov a žiakov a tie sa nám už až tak veľmi nezachovali do súčasnosti, ale chcela by som upozorniť na obec Nemecka v okrese Brezno, kde majú úžasne spracovanú hru o Svetej Dorote, takisto aj Podpolianci majú vlastne nacvičenú túto hru o Svetej Dorote.
Takže fašiangy boli teda plné zábavy, tradícií, ale vráťme sa späť k tomu smiechu.
Cez fašiangy sa totižto naplno prejavuje smiechová ľudová kultúra. Je to taký pojem možno, že ktorý ste veľmi nezachytili, ale smiechová ľudová kultúra bola rozšírená po celej Európe, ktorá bola poľnohospodárska. Všetky úkony, správanie sa, oblečenie mali smerovať k tomu, aby sa človek zasmial oslobodzujúco alebo očistne. No tak vysvetlím. Vy sa z niekoho môžete hnusne vysmiať a ten človek je ponížený, zničený, ale môžete sa zasmiať tak, že vás bránica bolí, že vám slzy vyhrknú, možno aj sopel. A presne o tomto je ten oslobodzujúci smiech, keď sa neviete kontrolovať, ale keď sa dosmiete, cítite sa znovu z rodiny. To je tá psychohygiena, ktorú naši predkovia aplikovali. Takže oni keď sa takto zasmiali, tak už potom zase vedeli žiť v tých svojich podmienkach, o ktorých vedeli, že sú ťažké, ale bolo dôležité sa vedieť zasmiať. No a zasmiať sa na niekom, alebo zasmiať sa sami na sebe.
Akým spôsobom dokázali ľudia v minulosti svoje okolie rozosmievať?
Používali napríklad masky. Fašiangári alebo fašiangové obchôdzky, chlapci alebo dievčatá sa prezliekali do rôznych masiek a vystrájali rôzne fígle, vtipy, boli drzí, boli za tou maskou, takže si mohli dovoliť čosi. Naviac, bolo to tolerované, lebo boli fašiangy. Nepoviem príklad z fašiangového obdobia, ale aby ste to lepšie pochopili, možno, že ste zažili jednotné roľnícke družstva a počas dožiniek alebo pozvykli by také estrády. A na týchto estrádach, alebo celkovo aj počas roka, sa spievali častušky, čo sú vlastne piesne na známe melódie, ale texty na tieto piesne vymýšľali šikovné ženy alebo muži. A v týchto piesniach si vedeli vystreliť pred všetkými, napríklad z lenivého riaditeľa družstva, alebo z nejakého pyšného zootechnika.
Neviem, či by sa to dnes tolerovalo.
Taká politická satíra. Alebo ak bol nejaký záletník a obháňal tam dojičky, tak koniec mal taký text, že a smiala sa celá sála na tom a tá autorita nemohla potrestať tie dojičky, čo spievali vlastne tieto piesne, ale nezrušila sa tá hranica. Stále sa vedelo, že toto je vedenie družstva a toto je ľudia, ktorí robia v tom družstve. A podobne to teda fungovalo aj počas fašiangov. Chlapci, ak boli oblečení, ak mali napríklad zo pár pohárikov pálenky, tak vedeli napríklad, že keď stretli nejakú ženu na ulici, tak jej išli skontrolovať kolená, či nevrzgajú, čo by bolo prirodzene smiech. No ale tak za iných okolností by dostali. Ale v tomto prípade to bolo ako niečo vtipné. Oni sa častokrát prezliekali aj za také postavy, ktoré vyvolávali smiech a parodovali ich. Ale to není v tom význame slova, aby sa im vysmievali, ale naopak, aby ukázali, že akíto ľudia existujú v spoločenstve. Prezliekali sa za prespanky, prezliekali sa za cigánky, alebo za cigáňov, prezliekali sa za horárov, ak bol horár nejaký smilnejší, no tak už bol postarané o zábavu. Prezliekali sa za čertov a jedeli napodobniť toho človeka, takže jednoducho, či už mimikou, rozprávaním, jednoducho vedeli si s nich vystreliť, ľudia sa na tom smiali a zároveň si oni za to rozosmiatie vyslúžili nejakú výslužku, čo bola buď kolbasa, slanina, vajíčka. Každý dal troška, no ale keď každý dá troška, tak potom večerná zábava bol naozaj hody, hostina pre tých mladých, ktorí sa potom stretli, zajedli si, vypili, pospievali a bolo dobre. Takže ten smiech naozaj je veľmi dôležitý.
Ako vyzeral fašiangový sprievod v minulosti?
Po fašiangovom sprievode nechybali mladí ľudia, či už je to rozličné, či sa bavíme o ktorom regióne, o ktorej obci. Takže muži, ženy, dievčatá. A začínalo sa z jednej strany väčšinou obce, prechádzalo sa obcov, kde sa teda predpokladalo, že budú aj obdarovaní. A mali na sebe teda rozličné masky, kde sa dalo, tak bola aj nejaká ľudová hudba, ale skôr také solové nástroje ako gajdy, alebo heligonky, alebo akordeóny sú v súčasnosti veľmi populárne. Takže chodili vlastne v týchto maskách z domu do domu, zaspievali, zahrali a dostali výslužku, ako som spomínala, v podobe tých potravín, alebo peniaze sa veľmi nedávali, skôr tie potraviny. A nechybalo počas takýchto obchôdzok spievanie lascívnych piesní, čo jasné, že ženy sa nezačervenali, však sa to aj patrilo. a rôzny humor, vedeli si vystreliť napríklad aj z gazdu, ak mal nejaké tie vlastnosti. Tam bolo naozaj dôležité vedieť sa, zasmiať aj sám na sebe, že a keď sa niekto zdurdil, tak stále sa hovoril, a tak to sú fašiangové časy. A v minulosti tieto fašiangové obchôdzky boli nielen, mali tú zábavnú funkciu, v súčasnosti myslím si, že majú len zábavnú funkciu, ale mali aj obradovú, teda mali zabezpečiť pre celé to miestne spoločenstvo prosperitu, a to v podobe hojnosti poľnohospodárskych produktov, či už obilia, zemiakov, ale napríklad sú známe príklady z horehronia, ľanu a konopy. A v textoch, ja som to zažívala od detstva, sa spievalo, že skákala do konopy, skákala do ľanu, a mne to nešlo proste do hlavy, že to čo je za hlúposť. No až teraz som pochopila, že vlastne to je magia podobnosti. Čím vyššie vyskočíte počas týchto fašiangových obchôdzok alebo v tomto čase, tak tým vyšší mal narásť ľan alebo tá konopa. Takže je to teda ten súvis s mágiou podobnosti.
Spomínala si masky, ktoré ľudia počas fašiangov tvorili alebo za ktoré sa skrývali. Bol to napríklad teda ten čert, tá prespanka alebo cigánka. S akými ďalšími maskami sme sa ešte mohli stretnúť v tomto období?
Musíme to rozdeliť na prostredie dedinské a prostredie mestské. V súčasnosti vieme, že sú populárne karnevály, maškárne bály. To sú iný typ masiek, ktoré sú ovplyvnené iným prostredím a inými vplyvmi, ktoré na nás vplývajú. Ale v minulosti sa teda ľudia maskovali rôznym spôsobom. Boli to zväčša teda známe postavy z dedinského prostredia, ako si už teda povedala, cigáni, žobráci, prespánky, mladuchá alebo ženích. Teda ľudia, ktorým bolo treba pomôcť, a preto im ľudia vlastne darovali spomenuté potraviny, uhostili ich a ocenili teda hlavne spôsob zobrazenia týchto postav tými rôznymi ľuďmi, a to napodobňovanie, že naozaj tí ľudia museli byť tak trošku aj herci. No nemohli tam stať ako taký kôl v plote, museli sa vedieť hýbať. Zvyklo sa teda preobliecť aj napríklad muž za ženu, žena za muža, to sú také, keď už neviete, že kam z konopy, tak sa jednoducho prezlečiete a vyvoláva to smiech, hlavne keď je nejaká žena obdarená a zrazu to je z toho nejaký taký zvláštny chlap alebo naopak. Veľmi škaredá žena. A nechýbali masky napodobňujúce zvieratá. Tuto musím zdôrazniť, že v minulosti koza a turoň boli a sú veľmi starobilé masky súvisiace s mágiou plodnosti a hojnosti, hlavne kvôli tým rožkom, to vám nemusím vysvetľovať, čo to symbolizovalo. A taký kôň napríklad bola maska, kde bolo treba dvaja ľudia, vlastne predok a zadok. A nespela ani chýbať maska medvede ako symbolu znovu zredenia, pretože treba myslieť v súvislostiach, že naši predkovia tú prírodu trošku lepšie poznali ako my, takže to znamenalo, že na jeseň videli, že ten medveď niekde zmizol a zimu niekde prečkal a zrazu sa na jar jednoducho objavil medveď a ešte mláďatka, tak bol to pre nich symbol znovu zrodenia a niečo mystického, že zrodil sa nový život. A potom nechybali masky, ktoré predstavovali smrť čertov alebo slameníka. A tu už ideme veľmi, veľmi do hĺbky, trošku pokopať, takto cez fašiangový čas. Ten posledný spomenutý slameník je veľmi stará maska. Mohol mať napríklad na sebe povriesla alebo slamu. A ak by sme sa hlbšie zamysleli nad tým prečo, tak by sme prišli na to, že začiatok vegetatívneho roka bolo treba zabezpečiť všetkým možným, aby to dopadlo jednoducho dobre, a teda aj to mágiou. A preto sa napríklad slameník váľal po zemi, teda dotýkal sa miesta, odkiaľ vyšiel. Ak vystupovala táto postava slameníka v svadobnom sprievode, mohla sa nazývať medveďom, alebo v starších obchôdzkach dokonca Mikulášom, ktorý chodil 6. decembra. K tej slame, to je veľmi zaujímavá téma, vyskytovala sa cez vianočné zvyky a obrady počas vianočného obdobia. Je to odkaz na plodnosť, hojnosť a nový život, napriek tomu, že je to slama.
Spomínala si magické úkony zamerané na dobrú úrodu. Takže bola to len postava slameníka, ktorá mala privodiť ideálny stav poľnohospodárstve, alebo sa vyskytovali aj nejaké iné?
Áno, bolo ich viacej a naozaj bolo dôležité, aby tá úroda bola dobrá, aby tam nebol, ja neviem, nejaké zlé poveternostné podmienky, nejaká skaza, lebo ľudia vedeli, že jedna úroda vypadne a bude zlé, bude hladomor, druhá úroda vypadne, niečo sa stane a už bude veľmi zlé. Takže naozaj si snažili sa pomáhať všetkým možným aj nemožným. Takže fašiangy boli práve tým časom, keď sa mladí ľudia vo veľkom stretávali, či už na páračkách, priatkách, tak to mal šancu sa teda, ako sa hovorí, oňuchať, vzniknúť láska a sobáš. Aj sa hovorilo, že krátky fašiank, veľa sobášov, lebo chlapi nemali šancu vyberať si a dlhý fašiank, tak už uvažovali, že
toto
teda...
Toto sa nám zišlo.
Toto nie, toto áno. Takže to bolo horšie pre staré dievky. No a mágia podobností zameraná na poľnohospodárstvo bola podmenená teda aj v gastronómii, že sa varili napríklad dlhé rezance. Čím dlhšie rezance, tým lepší ľan alebo konopa. Alebo pražili sa jedla na bravčovej masti, jedla sa posýpali aj semienkami ľanu alebo ochucovali sa ľanovým olejom. A netreba zabudnúť na významnú znakovú funkciu, ja som ju trošku naznačila pri tých rohoch u toho kozla, alebo kozy, alebo turoňa. No, tak ražeň a šabľa, na ktorú sa niečo napichuje, napríklad tá slanina, tak ide konkrétne o prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Takže vždy, keď budete vidieť fašiangový sprievod, spomente si, keď tam budú s takýmto niečím chodiť, že čo to znamená, že jednoducho niekto chce, ak na to teda verí, hojnosť a dobro pre to lokálne spoločenstvo. V minulosti sa tiež začínali tieto výstupy fašiangovníkov zapichnutím toho horážňa dopovali a to malo symbolizovať, že spojenie neba a zeme.
Spomínali sme teda prepájanie minulosti, ale teraz sme v 21. storočí. Dajú sa vôbec porovnávať fašiangy predtým a teraz?
Sú tam spoločné motívy, ale sú tam veci, ktoré už my nechápeme, súčasníci, a naozaj myslím si, že fašiangové obchôdzky a celkovo fašiangy sú už obdobím zábavy. Myslím, že tam vypadla tá obradová funkcia. No a v rámci tej zábavy, ak by sme sa teda mohli niečo si vybrať z tej minulosti, možno, že by bolo pekné sa opäť vedieť zasmiať, či už sami na sebe, čo je dosť dôležité. Nie každý v súčasnosti, keďže máme takú líniu výchovy, ja, každý si dokáže vystreliť zo seba, alebo keď si niekto z vás vystrelí, to už je naozaj dôležité vedieť tú mieru, takže ten humor sa nám trošku posunul. A možno, že ešte tá gastronómia zaujímavá. Naozaj každý, keď povie, že fašiangy, tak už duchu vypráža na bravčovej masti šišky, fánky, rôzne takéto jedlá. Keďže prasiatko bolo zabité počas fašiangov, tak možno, že niekoho napadnú aj tie pochuťky, ale hlavne studeno, teda uspenina.
A tie pochuťky napadli aj nám. A milí naši poslucháči alebo diváci, budete si ich môcť spolu s nami aspoň cez monitory vychutnať, pretože spolu s Máriou Trubíniovou sa chystáme ponúknuť vám recept na tradičné jedlo. Ako si spomínala, budú to šišky. Budete môcť vidieť nielen recept, ale aj to, ako sa nám vydarili.
Ale aby som zakončila aspoň trochu odborne, tak ak chcete vedieť viac o týchto fašiangových záležitostiach, o smiechovej ľudovej kultúre, o fašiangových obchôdzkach, teda niečo hlbšie, tak odporúčam knihu od Michaela Michajloviča Bachtina, François Rabelais a stredoveká smiechová kultúra. Naozaj, keď si ju prečítate, tak vám to otvorí nové obzory a nové vnímanie sviatočného času. Alebo to sú veľmi zaujímavé štúdie od profesorky Viery Feglovej, ktorá sa venovala týmto sociálnym a socionormatívnym prvkom v našej kultúre. A celkom zaujímavé sú knihy a taktiež štúdie od Daniela Lutera. Takže čítajte, rozmýšľajte a poďte s nami vyprážať šišky.
Dobrú chuť!